Qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonning sobiq prezidenti Ashraf G'ani Taliban mamlakat prezidentini kamsitib, yangi hukumatni qonuniylashtiriladigan hujjatni imzolashga majburlamasligi uchun Afg'onistondan qochgan. Bu haqda siyosatchi CNN telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Ketishimga sabab men Taliban va ularning tarafdorlariga Afg'oniston prezidentini yana bir bor kamsitish va hukumatning qonuniyligi to'g'risidagi hujjatga imzo chekishga majbur qilish zavqini bermoqchi emasdim. Men hech qachon qo'rqmaganman, deydi G'ani. Sobiq prezidentning so'zlariga ko'ra, dastlab u Afg'onistonni tark etish niyatida bo'lmagan. G'ani jurnalistning ketayotganida yonida pasport va katta miqdordagi puli bor yo'qligi haqidagi savoliga ham javob berar ekan, bu gaplar asossizligini aytish bilan cheklangan. Eslatib o'tamiz, Ashraf G'ani 10 avgust kuni ABNga bergan intervyusida o'zini hali ham Afg'onistonning qonuniy prezidenti ekanini aytgan edi. 2021 yilning avgust oyida prezident Ashraf G'ani Afg'onistondan toliblar Qobulga kirishidan avval qochib ketgani xabar qilingan edi. Taliban esa Ashraf G'anining Afg'onistonni tark etganidan xabar topganidan keyingina, avvalo Vashington bilan maslahatlashganidan so'ng Qobulga kirganini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.